Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 14 Maret 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya stok beras diklaim aman tapi harga masih tinggi. Pemerintah gagal buktikan kemajuan HAM dan demokrasi di forum PBB. 13 Maret 1755 ditetapkan sebagai hari jadi daerah istimewa Yogyakarta. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, meski pemerintah menyatakan stok beras nasional aman, tapi faktanya harga beras masih saja tetap tinggi. Kemarin stok beras dalam negeri di seluruh daerah diklaim merata dan cukup. Bulog mencatat stok beras saat ini lebih dari 1,1 juta ton. Rinciannya stok cadangan beras pemerintah CBP 1,1 juta ton dan stok komersil 13 ribu ton. Sementara itu, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS, kemarin menyebut beras kualitas medium 1 harganya tetap atau Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras kualitas medium 2, beras kualitas super 1 dan super 2, rata-rata turun Rp50 per kilogram. Beras kualitas super 1 misalnya menjadi Rp17.300 per kilogram. Harga beras ini masih jadi yang tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terkait tidak sesuainya stok beras nasional dengan harga beras yang masih tinggi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkilah, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya guna menurunkan harga beras. Kata dia, tingginya harga dipengaruhi masa tanam padi yang mundur, hingga masa panen juga mundur. Akibatnya produksi beras pun turun.
Tentu solusi permanen sudah banyak yang dikerjakan, nggak cukup waktu saya kira untuk menjelaskan. Tapi sekali lagi teorinya kan supply and demand, ya. Panennya pindah waktu, pasti supply-nya berkurang. Karena supply-nya berkurang, kalau kita mintanya itu terus, maka harga akan naik.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjamin saat ini harga beras sudah tidak akan naik lagi. Bahkan mulai turun meskipun tidak signifikan. Apalagi bulan ini, kata Zulkifli, sudah mulai ada yang panen padi, sedangkan panen raya baru akan terjadi pada April dan Mei nanti. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan sejak 8 bulan terakhir produksi beras dalam negeri selalu defisit atau tidak mencukupi kebutuhan atau konsumsi masyarakat. Arief mengatakan naiknya harga beras antara lain dikarenakan harga gabah yang juga naik. Akibatnya sulit untuk mengendalikan harga beras untuk bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi HET.
Jadi sebenarnya grafiknya ini kalau kita lihat Januari, Februari, Maret itu memang kita di bawah tahun lalu, Ketua. Ya, ini penjelasan kenapa kita perlu mempersiapkan, nanti bukan dibilang penjelasan importasi nih, Ketua, tapi Badan Pangan harus menyampaikan bahwa kita harus punya stok sebelumnya supaya Bulog itu punya cadangan pangan di atas 1,2 juta ton, Ketua.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menganalisis kondisi produksi beras akan berubah menjadi surplus pada bulan depan. Angka surplus berasnya diperkirakan 530 ribu ton. Di lain pihak, kalangan parlemen menilai data stok beras yang diklaim Kementerian Pertanian tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Anggota Komisi Pertanian di DPR dari fraksi PDIP, Sutrisno, mengherankan data Kementerian Pertanian yang menyebut produksi beras masih melebihi kebutuhan masyarakat. Faktanya ketersediaan beras di pasar menipis dan harga beras juga masih tinggi.
Jadi ketersediaannya cukup, kebutuhannya apa produksinya cukup, kebutuhannya pun juga di bawah daripada produksi kita. Tapi kenapa harga berasnya itu menaik? Di tempat kami sekarang ini sudah mulai panen, penurunan harganya sangat juga lamban.
Itu tadi anggota Komisi Pertanian di DPR, Sutrisno. Cecaran anggota DPR kepada Menteri Pertanian juga disampaikan anggota Komisi Pertanian, Johan Rosihan. Ia meminta pemerintah berhenti mengkambing hitamkan fenomena El Nino sebagai penyebab penurunan produksi beras. Tingginya harga beras di atas harga eceran tertinggi HET membuat para pedagang kesulitan menjual. Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Renaldi Sarijoan, mengatakan saat ini permintaan beras di pasar sedang tinggi. Meskipun harga relatif turun, tapi tetap saja masih di atas HET.
Upaya untuk menekan harga dan upaya untuk menahan gejolak harga beras di masa-masa saat ini, masa-masa di mana permintaan sedang tinggi-tingginya di pasar, dan kami melihat harga di pasar memang relatif turun rata-rata. Tapi turunnya harga beras ini masih kami anggap harganya di atas HET. Jadi pun direlaksasi harga HET-nya, kami pedagang masih agak sulit untuk menjualnya.
Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Renaldi Sarijoan, juga mendorong pemerintah segera mendistribusikan stok berasnya ke pasar-pasar tradisional dan retail modern. Data IKAPI kemarin menunjukkan harga beras premium masih tinggi. Bila sebelumnya Rp14.000 per kilogram, kini harganya Rp16.000 per kilogram. Bahkan di Indonesia bagian timur, harga beras premium menyentuh Rp22.000 per kilogram. Saudara, KPU targetkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional selesai 18 Maret. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo dipastikan pindah dan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Juli nanti. Kepastian ini disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kemarin di Istana Negara, Jakarta.
Belum ada arahan terakhir dari beliau, tapi kalau kita lihat pada waktu kita di glamping terakhir, beliau akan pindah kalau airport dan tolnya sudah beroperasi.
Kepastian Presiden Jokowi pindah dan berkantor di IKN 4 bulan lagi juga ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Menurut Basuki, infrastruktur air bersih IKN siap pada Juni, sedangkan jalan tol dan bandara di IKN siap beroperasi pada Juli.
Kabar Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum KPU menargetkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pemilu 2024 bisa selesai 18 Maret, alias dua hari sebelum batas akhir, yakni 20 Maret. Komisioner KPU, Agus Melas, menyebut rekapitulasi di tingkat provinsi saat ini sudah hampir selesai, hingga bisa lanjut ke rekapitulasi di tingkat nasional.
Kalau target kami malah sebelumnya, misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18, karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir.
Komisioner KPU Agus Melas juga optimistis rekapitulasi di tingkat nasional bisa berjalan cepat meskipun saat ini masih ada beberapa KPU provinsi yang melakukan proses rekapitulasi dan seharusnya selesai 10 Maret lalu. Hingga kemarin KPU telah mengesahkan rekapitulasi penghitungan suara nasional di 16 provinsi. Beralih ke berita lain. Kepala Divisi Advokasi Internasional Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Nadine Serani Salsabila, menilai pemerintah Indonesia gagal membuktikan kemajuan HAM dan demokrasi di Indonesia di forum internasional. Misalnya terkait transparansi akses keterbukaan terhadap penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib.
Kesannya adalah pemerintah Indonesia ini cukup untuk memutarbalikkan bahwa iya ada investigasi yang berlanjut, ada hukum yang berlaku untuk melanjutkan investigasi, ada dekret presiden juga. Tapi ini tidak menjawab faktanya bahwa transparansi tersebut tidak ada. Sedangkan yang dipertanyakan oleh komite saat itu adalah hasilnya apa saat ini. Tapi yang dijawab adalah hukum yang berlaku gitu. Jadi agak tidak menjawab.
Kepala Divisi Advokasi Internasional Kontras Nadine Serani Salsabila menambahkan Indonesia juga diberondong pertanyaan terkait isu kekerasan di Papua, termasuk tertundanya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu seperti tragedi Wamena, Wasior, dan Paniai. Sebelumnya Indonesia dicecar kritik dan pertanyaan dari Komite HAM PBB terkait kondisi dan situasi HAM di Indonesia yang dinilai memburuk. Kritik disampaikan dalam pertemuan Komite ICCPR di Jenewa, Swiss, 11 hingga 12 Maret kemarin. Kita ke berita ekonomi. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN hingga 12% dinilai akan semakin menekan daya beli masyarakat menengah. Apalagi menurut ekonom sekaligus Direktur Selyos Bima Yudhistira, saat ini masyarakat menengah tengah menderita akibat kenaikan harga pangan.
Berkaitan dengan penyesuaian tarif PPN 12% ini adalah kebijakan yang kontradiktif karena masyarakat sekarang sedang menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras. Kemudian juga suku bunga masih tinggi, kesempatan kerja masih sangat susah. Kalau ditambah adanya penyesuaian tarif 12% PPN, maka implikasinya tentu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat karena kelompok menengah yang membayar PPN ini semakin tertekan.
Ekonom sekaligus Direktur Selyos Bima Yudhistira menambahkan, bila kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12% jadi diterapkan tahun depan, maka akan menggenapkan kenaikan PPN hingga 20% dalam tempo 4 tahun. Kenaikan PPN, menurut Bima, berdampak buruk pada sektor-sektor seperti elektronik, otomotif, suku cadang kendaraan bermotor, kosmetik, dan pakaian jadi. Badan Pemutusan Hubungan Kerja PHK dipastikan akan banyak terjadi. Kita ke berita mancanegara. Saudara, para siswa di sekolah dasar dan menengah di Cina kini wajib mengikuti terapi pencegahan mata rabun jauh atau miopia. Kementerian Pendidikan Cina dan 3 departemen lainnya baru saja mengeluarkan surat edaran bersama terkait kampanye mencegah miopia. Kampanye nasional ini dilaksanakan selama bulan ini. Surat edaran itu mengharuskan para guru untuk memastikan para siswanya keluar dari kelas dan melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang cukup di sela-sela jam pelajaran. Aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit ini untuk meredakan kondisi mata lelah. Data Kementerian Kesehatan Cina menyebut 1 dari 3 siswa SD dan 4 dari 5 siswa SMP mengalami rabun jauh atau miopia. Penyebab paling utama adalah penggunaan perangkat elektronik, terutama gadget. Rabun jauh atau miopia adalah kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Kita ke berita olahraga. Saudara, ganda putra merah putih Leoroli Carnando dan Daniel Martin tersingkir dari turnamen All England Open 2024. Mereka dikalahkan pasangan Cina yang menjuarai Olimpiade 2020 Tokyo, Li Yang dan Wang Qilin. Sementara itu, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan lawannya asal Singapura, JM Yeo, langsung 2 game. Kemenangan juga diraih tunggal putra Jonathan Christie atas lawannya Cho Tien Chen asal Taiwan. Di ganda putri, Apriani Rahayu dan Siti Ramadanti sukses menaklukkan wakil India, Jolly dan Gopichan. All England 2024 digelar di Utilitas Arena Birmingham, Inggris hingga Ahad 17 Maret. Turnamen BWF Super 300 ini menyediakan total hadiah $1.3 juta atau lebih dari 20 miliar rupiah. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang rekap molor KPU dinilai gagal mitigasi masalah penghitungan berjenjang. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Come on, yo. Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out, yo.
Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin Cek Fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax, cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoaxnya? Hoax. Cukup.
Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Komisi Pemilihan Umum KPU mencari cara mempercepat rekapitulasi suara di tingkat nasional. Keterlambatan penghitungan suara di level bawah membuat proses rekap molor. KPU pun didesak merampungkan sebelum masa tenggat. Lalu apa yang harus dilakukan KPU? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
Komisi Pemilihan Umum KPU menggunakan dua panel untuk mempersingkat waktu rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat nasional. Rekapitulasi suara tingkat nasional ditargetkan rampung 18 Maret atau dua hari sebelum batas akhir, yakni 20 Maret 2024. Komisioner KPU Agus Melas mengatakan penghitungan di tingkat provinsi sudah hampir rampung, sehingga bisa langsung melanjutkan rekapitulasi di tingkat nasional.
Kalau target kami malah sebelumnya, misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18? Karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai, bagian-bagian akhir.
Agus meyakini rekapitulasi tingkat nasional bisa berjalan cepat, meskipun ada beberapa KPU provinsi yang belum rampung, padahal seharusnya sudah selesai pada 10 Maret lalu.
Jadi sekarang tinggal nanti biasanya kalau mereka selesai, kemudian kita kasih jeda waktu 1-2 hari untuk rehat atau menyiapkan beberapa hal. Tapi mungkin kalau misalnya untuk kedepannya mungkin sehari cukup kan. Seperti DKI begitu selesai langsung mereka geser ke sini, ataupun misalnya Jawa Timur juga begitu, beberapa provinsi juga sama.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mengingatkan KPU merampungkan rekapitulasi tepat waktu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan molornya hasil rekapitulasi akan memicu permasalahan bagi KPU.
Harus sudah selesai, 20 Maret harus sudah selesai, melanggar undang-undang bisa pidana. Jadi jangan sampai, kita juga berharap teman-teman KPU itu sangat kami tidak harapkan. Jadi 20 Maret harus sudah selesai karena ada 3 hari kemudian kan bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil suara. Permohonan hasil pemilihan umum.
Rahmat Bagja menduga molornya rekapitulasi lantaran KPU gagal memitigasi keberatan saksi kontestan pemilu. Menurut Bagja, catatan-catatan keberatan para saksi merupakan upaya mencari kebenaran secara material. Namun, hal ini tidak bisa menjadi alasan keterlambatan rekapitulasi oleh KPU.
Keberatan-keberatan saksi itulah yang kemudian menjadi catatan atau kejadian khusus dalam laporan dalam dehasil tingkat kecamatan, dehasil tingkat kabupaten kota. Dan itu sebenarnya harus diselesaikan di tingkat di atasnya, jika tidak diselesaikan di bawah. Nah, ini juga yang kami kira ke depan ya, ini harus ada mitigasi tertentu tentang hal-hal ini. Jangan sampai kemudian sistem yang sudah baik atau juga sistem rekapitulasi berjenjang yang manual yang sudah baik bermasalah gara-gara keterlambatan, gara-gara kemudian kejadian-kejadian yang tidak terselesaikan di tingkat bawah dan sampai tingkat di atasnya tidak terselesaikan.
Gagalnya KPU memitigasi molornya rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 juga disampaikan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Menurut peneliti Perludem, Fadli Ramadhani, KPU tidak profesional.
Ada kegagalan bagi KPU dalam memitigasi banyaknya protes, banyaknya keinginan untuk melakukan penghitungan ulang dan lain sebagainya di rekapitulasi di semua level, mulai dari kecamatan. Dan tentu banyaknya protes dan rekap yang molor ini disebabkan oleh tidak profesionalnya juga dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara.
Fadli Ramadhani menilai selama ini proses perhitungan suara menuai banyak protes lantaran ada perubahan hasil proses rekap di semua level. Perludem mendorong KPU harus bertanggung jawab untuk mempercepat proses rekapitulasi sesuai tenggat yang ditetapkan.
Jadi ada perbedaan antara C hasil yang dipegang oleh saksi dengan apa yang direkapitulasi oleh KPU. Nah, apa yang bisa dilakukan ya KPU harus bertanggung jawab untuk mempercepat proses itu.
Fadli juga meminta KPU mengakomodasi semua keberatan-keberatan saksi dan mengoreksi jika memang keberatan itu terverifikasi. KPU juga didorong memperbaiki sistem rekapitulasi elektronik Sirekap. Itu lantaran Sirekap masih bermasalah dalam memfasilitasi perhitungan suara pemilu 2024.
Memang kita membutuhkan rekapitulasi secara elektronik, ya, proses rekap secara elektronik, tapi dengan sistem yang betul-betul disiapkan. Tapi apa yang terjadi di pemilu 2024 dengan pengalaman Sirekap KPU yang sangat amburadul, ya, ini kita punya pekerjaan yang luar biasa untuk mengembalikan trust publik dan membangun sistem yang baik untuk rekap elektronik.
Mengacu pada pasal 413 Undang-Undang tentang Pemilu, terdapat aturan pengumuman hasil pemilu 2024 disampaikan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Pada 4 Maret 2024, KPU mengirimkan keedaran kepada KPU Aceh serta kabupaten kota di seluruh Indonesia tentang perpanjangan waktu rekapitulasi. KPU berdalih, surat itu diterbitkan karena pertimbangan kondisi force majeur atau situasi yang tak bisa dihentikan. Demikian laporan khas KBR, saya Heru Hetami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita awali dari Yogyakarta. Saudara, tanggal 13 Maret 1755 ditetapkan sebagai hari jadi daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, penetapan itu melalui proses panjang sebelum disahkannya Perda DIY tentang hari jadi DIY.
Perda ini juga menjadi fondasi bagi pemerintah dan masyarakat DIY untuk membangun masa depan, mengambil inspirasi dari nilai-nilai budaya yang agung dan spirit perjuangan yang telah melekat dalam jiwa kejogjaan masyarakat sejak dahulu kala.
Penetapan tanggal 13 Maret 1755 menjadi hari jadi DIY menurut Sri Sultan bertepatan dengan peristiwa bersejarah Hadeging Nagari dalam Kesultanan Mataram Ngayo Yogyakarta Hadiningrat atau berdirinya Kesultanan Ngayo Yogyakarta Hadiningrat. Penetapan itu juga terkait dengan perjanjian Giyanti di abad ke-18, tepatnya 13 Februari 1755. Peristiwa ini menjadi cikal bakal terbentuknya Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Beralih ke Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta di RUU DKJ tidak ditunjuk oleh presiden, atau dengan kata lain tetap dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah pilkada.
Sikap pemerintah tegas, tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini. Ya. Dan bukan ditunjuk. Sekali lagi, karena dari awal draft kami, draft pemerintah sikapnya dan draft juga isinya sama, dipilih bukan ditunjuk.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan RUU DKJ merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara IKN. Hari ini pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta dilanjutkan di tingkat panitia kerja Panja. Sebelumnya DPR dan pemerintah menargetkan pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa disahkan 4 April mendatang. Kita ke Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat Mah Yeldi mengingatkan warga yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan kemungkinan besar akan direlokasi. Relokasi ini penting karena wilayah mereka memang rawan banjir bandang.
Ya, karena memang daerah langka itu kan daerahnya luas. Daerahnya rumah yang terdampak itu kan di pinggir pantai. Ini dari pinggir sungai. Nah, waktu itu makanya kalau masih dibangun di daerah itu ini bersiko lagi. Itu kita cari tempat yang bersiko. Itu yang lagi nanti kita tunggu dari bupati nanti.
Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat hingga 24 Maret. Sementara itu, tim SAR Padang memperpanjang waktu operasi pencarian korban banjir bandang di pesisir selatan hingga Sabtu 16 Maret. Kemarin 5 warga dilaporkan masih hilang. Banjir bandang yang terjadi sepekan lalu mengakibatkan 24 korban jiwa dan puluhan rumah rusak. Bahkan beberapa rumah warga itu hanyut tersapu banjir bandang. Kita ke berita mudik. Maskapai Garuda Indonesia Group menyiapkan 1,4 juta kursi untuk arus mudik dan balik Idul Fitri 2024. Jumlah ini 200 ribu lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan jumlah itu untuk melayani penerbangan rute domestik dan internasional, yaitu mulai 3 April hingga 21 April atau H+11. Garuda Indonesia merencanakan mengoperasikan 170 penerbangan tambahan, sementara Citylink mengoperasikan 16 penerbangan tambahan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.